διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Ήμουν πολύ διστακτικός στην αποδοχή της τιμητικής προτάσεως που μου έγινε από τους συντελεστές της εκπομπής του 958, την κυρία Χαραλαμπίδου και τον κύριο Καλιετζίδη, για να αναφερθώ σε βιογραφικά μου στοιχεία. Προβληματίστηκα στη χρησιμότητα αλλά και για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας αναφοράς. Ύστερα σκέφτηκα πως ίσως παρουσίαζε ενδιαφέρον η επιλεκτική διήγηση συμβάντων που αναφέρονται στην ανέλυξη ενός τυχαίου δείγματος, στην περίπτωσή μας, μιας οικογένειας, ενός ορεινού οικισμού της κεντρικής Πελοποννήσου, πιο συγκεκριμένα της αρκαδικής Στεμνίτσας, σήμερα Υψούντας, η οποία πραγματικά αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της ολοκληρωτικής σχεδόν εξειδικεύσεως του πληθυσμού ενός ορεινού οικισμού εγκατεστημένου σε μια τελείως άγονη και απροσπέλαστη εκείνα τα χρόνια ορεινή περιοχή του Μενάλου. Χρονολογίες για την εμφάνιση στην τοπική ιστορία του οικισμού, όπως το πίστον των οικισμών της πατρίδας μας, δεν υπάρχει. Η αναζήτηση περισσότερων αυθεντικών πληροφοριών πρέπει πάντα να στρέφεται στην έρευνα της χρονολόγησης ανεγέρσεως των εκκλησιών του χωριού. Το καθολικό της μονής της Ζωδόγου πηγής, της Χρυσοπηγής όπως την αναφέρουν οι Στεμνιτσιώτες, πρέπει να είναι το μοναδικό βυζαντινό μνημείο της χώρας Στεμνίτσας. Στα παλιά κελιά του μοναστηριού εγκαταστάθηκε η πρώτη Πελοποννησιακή Γερουσία, η οποία από τις 27 Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 1821 εξέλεξε την πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης πια Ελλάδας. Μοναδικά δεδομένα για μια χρονολόγηση του καθολικού στα βυζαντινά χρόνια αποτελεί η τυπολογία της κατόψεως, που είναι ένας σύνθετος εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός και μια περιγραφή από τον Αριστοτέλη Ζάχο της πλήθο-περίκλειστης τυχοποιίας του ναού. Δυστυχώς ο ναός το 1950 ανακαινίστηκε ριζικά, χάνοντας έτσι τις αυθεντικές του μορφές. Έχει όμως πολλές αξιόλογες εκκλησίες στη Στεμνίτσα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, όπως την Παναγιά, την Παφέρο, εκεί απάνω στο κάστρο, ένα μονόχωρο ναό, το ναό των Τριών Ιεραρχών, το οποίο η επιγραφή αναφέρει χρονολογία 1715 για τη σημείωση εις των καιρών ετούτων τον Ιούλιον επήρε ο Βεζίρ Αζέμις τον Μωρέα. Η εσωτερική τοιχογραφία του ναού έγινε από τους αδελφούς παιδιώτες, όπως και άλλων εκκλησιών της Γορτινίας. Στην άμεση όμως περιοχή της Στεμνίτσας υπάρχουν και δύο σπουδαία βυζαντινά μοναστήρια, η Μονή Φιλοσόφου και η Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Η τριτής της Μονής Φιλοσόφου ήταν ο Δημητσανίδης Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, φιλόσοφος, οικείος του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Φωκά. Σύμφωνα με την πληροφορία ενός μεταγενέστερου επικυρωμένου αντιγράφου του αρχικού Χρυσόβουλου του 964, το 1624 του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίλου του Λούκαρου, του Λουκάριος, ο μυστικός σύμβουλος του Νικηφόρου Φωκά φαίνεται ότι ήταν μορφωμένος, γιατί το Χρυσόβουλο τον αποκαλεί φιλόσοφο. Το όνομά του Λαμπάρδης, Λαμπαρδόπουλος, κατάγεται ίσως από το Λομβαρδός Λογκοβάρδος. Πιθανότερο όμως πιστεύω ότι κατάγεται από το Λαμπαδάριος, γιατί τη λαμπάδα, η βλάχη του πισωδερίου, την προφέρουν λουμπάρδα. Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην ίδρυση της Μονής φαίνεται ότι ήταν και πολιτικοί, για τον εκχριστιανισμό και τελικά την ένταξη των κατεσπαρμένων Σλάβων στα δασωμένα γορτινιακά βουνά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και το πλήθος των σλαβικών τοπονυμίων που διασώζεται μέχρι σήμερα. Και τα ονόματα άλλωστε των γειτονικών οικισμών διασώζουν καθαρά σλαβική μορφολογία, όπως Δημητσάνα, που προέρχεται από το όνομα του Δήμητσα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν και το όνομα του σπουδαίου ελληνιστή γυμνασιάρχη της Σαχρίδας, του Μαργαρίτη Δήμητσα, που έβγαλε το σπουδαίο τόμο, το μοναδικό για τη Μακεδονία, με όλες τις επιγραφές που εσώζονταν μέχρι την εποχή του. Η Μακεδονία ελίχθης φδεγκωμένης. Η Στεμνίτσα, το χωριό μου, που σημαίνει Λαπαθότοπος, η Ζάτουνα, το απέναντι χωριό, Κερνίτζα, Ζυγοβίστη, Ποδογορά, από το Ποντ Γκόρ, που σημαίνει πρόποδες, η Μποβίση, τα Μαγούλιανα, η Τρεστενά, η Τσάρνα, η Κερνίτζα, η Κοντοβάζενα, η Εγλένοβα. Και η παρουσία του ως Ιουνίκονος του μετανοείται στην περιοχή και οι αγώνες του συνέβαλαν ουσιαστικά στη γρέκωση των Σλάβων, του Δρόγκου των Σκορτών. Για τους ίδιους λόγους ιδρύθηκε από πολύ παλιά και λειτουργήσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και φημισμένη σχολή στη Μονή του Φιλοσόφου. Τη θαυμαστή δράση της σχολής αποδεικνύει και η μαθητείας αυτή 7 πατριαρχών και 70 δεσποτάδων. Δεν είναι όμως μόνο η Μονή του Φιλοσόφου μεσοβυζαντινό εκκλησιαστικό μνημείο στην περιοχή, αλλά και ο ακόμα προημότερος των αρχών του 10ου αιώνα ναός του Αγίου Ανδρέου, στα ερείπια της αρχαίας Γόρτινας, εκεί κάτω, στο γεφύρι του Λούσιου ποταμού, κάτω από τον Ατσίχολο. Και μόνο η καταγωγή του Λαμπραδόπουλου από τη Δημητσάνα στα μέσα του 10ου αιώνα αποτελεί απόδειξη της υπάρξης στην εποχή αυτή του ιστορικού οικισμού. Λίγο αργότερα φαίνεται πως έχουμε μετακινήσεις και Αλβανών και Βλάχων στην περιοχή. Η ομαδική εξειδίκευση από πολύ παλιά των Στεμνησιωτών στην Χρυσοχοΐα, αλλά και η μυστική γλώσσα την οποία μεταχειρίζονται, τα μυστιτσότικα, που μοιάζουν υπερβολικά με τα αντίστοιχα των κλειστών εξειδικευμένων συσσωματώσεων της Μακεδονίας και ιδίως της Υπήρου, ενώ των υπηρωτών οικοδόμων, των Γουδαραίων ή των εμπειρικών γιατρών, των Κουμπογιαννητών, των Δικογιατρών, των Βαγενάδων και των Χρυσοχώων από το Σιράκο και τους Καλαρίτες της Υπήρου, αποτελούν ικανή μαρτυρία για την εγκατάσταση στη Στεμνίτσα ενός πληθυσμού από την Πίνδο και τη Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι και δίδαξαν τις τέχνες της φωτιάς στους ντόπιους, γιατί οι Στεμνιτσώτες ήσαν και γνωστοί ως Γανοτζίδες, Καλατζίδες, περιφερόμενοι. Πιο γνωστοί όμως οι Στεμνιτσώτες ήταν για την εξειδίκευσή τους στην Άργυρο Χρυσοχοΐα. Αδιάψευστο τεκμήριο για την εγκατάσταση Βλάχων στο Μοριά είναι και τα κλέφτικα τραγούδια, τα οποία περιγράφουν γλαφυρά τη λεβεντιά και την παλικαριά των βλαχοκλεφτών. Άλλωστε Βλάχος είναι και ο φημισμένος καπετάνιος της κλεφτοριάς από τη Βλαχομπαρμπίτσα, ο περίφημος Ζαχαριάς, στον οποίον, στην ομάδα το οποίο εθίτευσε και η πρόγονη του Κολοκοτρώνη. Ίσως η καταγωγή του Κολοκοτρώνη ήταν αρβανιτοβλάχικη. Το οικογενειακό όνομα ήταν άλλωστε Τσεργίνιδες, από το τουρκικό Σιουργκίν, που σημαίνει τους εξόριστους, τους φυγάδες. Άλλωστε στις αυθεντικές προσωπογραφίες του γέρου του Μοριά απεικονίζεται με κουρεμένο το κρανίο και άφθονα μακριά μανιά πίσω σαν αλογουρά, όπως το συνηθίζουν πολλές αρβανιτοβλάχικες φάρες, αλλά και σουλιώτες. Ένα σημαίνιο ενετικό κρόσιο που βρέθηκε σε τάφο στον κήπο του σπιτιού των προγόνων μου στη Στεμνίτσα αποτελεί ικανή μαρτυρία για την ύπαρξη του οικισμού τον 13ο-14ο αιώνα, αλλά και τις εμπορικές ανταλλαγές που υπήρχαν ήδη από τότε με τη Γαλινοτάτη. Άλλωστε και οι οικογένειες από τη Δύση γνωρίζουμε ότι από πολύ νωρίς είχαν καταστατεί στη Τεμνίτσα, όπως η Φατούρη. Γενάρχης της οικογένειας παραδίδεται ένας Γιαννάκης Μούτζιος ή Μούτζος ή Μουτσόπουλος αργότερα, που ήρθε από τη Βόρειο Ήπειρο, από το χωριό Καμινίτσα. Ήταν αργυροχρυσοχώος. Εγκαταστάθηκε στο χωριό το έτος 1690. Ο γενάρχης της οικογένειας ανήκε φιλετικά στους Μούτζιους, αρβανιτοβλάχη κυφάρα με κεντρικό κάστρο το Μούτζι Πάρα. Κυφάρα του περίφημου Αλίπασια άλλωστε ήταν Μουτζιοκούτσι, αλλά και βλάχη κατσελικάτα της περιοχής ονομάζονταν Μουτσιομπούτσι, όπως και η βλάχη κυφάρα της περιοχής του Μαντινιακού Λεβιδίου, Μπεναχούτσι. Ο παππούς μου Νικολάκης Μουτσόπουλος ήταν έμπορος και κατά τα τέλη του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκε στην Τρίπολη, όπου παντρεύτηκε τη Δημητσανίτσα Πολυξένη Τζανή. Εκεί στην Τρίπολη γεννήθηκε και ο πατέρας μου, στη γειτονιά του Αγίου Ταξιάρχη, σε ένα παλιό σπίτι, το οποίο έζησα στα χρόνια της κατοχής. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα το 1927, σε ένα παλιό τριώροφο νεοκλασικό σπίτι που είχε χτίσει ο παππούς μου Άγγελος Δελιβοριάς, αρχιτέκτον που είχε σπουδάσει στη Γάνδη και τη Λουβέν του Βελγίου. Η οικογένειά του κατάγονταν από τα Λαγκάδια της Γορτινίας. Ο Άγγελος Δελιβοριάς παντρεύτηκε την Εφροσύνη, το γένος Καρακάλο, από τη Δημητσάνα. Η Καράκαλη ήταν μια πολύ παλιά οικογένεια, η οποία έδωσε πολλούς ιερωμένους στην Εκκλησία. Ο Κύριλλος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ήταν Καράκαλος, όπως και ο Θεοφάνης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, και ο Νεόφυτος Μητροπολίτης Μονεβασίας, όλοι αυτοί ήταν Καράκαλοι. Τον πρόπαπό μου, τον Ευθύμιο Καράκαλο, το θυμούμαι αρκετά καθαρά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πνευματική φυσιογνωμία. Ήταν δικαστικός, εφέτης, και διορίστηκε νομικός σύμβουλος κοντά στον πρίγκιπα Γεώργια όταν εξελέγει αρμοστής της Κρήτης. Ήταν ανήσυχη φύση, είχε γράψει αρκετά βιβλία. Τα πιο ενδιαφέροντα ήταν η πραγματεία περί του σταφυδικού ζητήματος και ένα ημερολόγιο από την περιοδία του στη Ρωσία και τη Σιβηρία για τη διάδοση στις περιοχές αυτές της Κορινθιακής σταφίδας. Γνώρισε τον Λέοντα Τολστόη στη Γεσνάια Πολιάνα και πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους κατά τα ταξίδια του Εκίλια που έγιναν για να βοηθήσει τους σταφυδοπαραγωγούς της Αχαΐας, οι οποίοι εχημάζονταν εξαιτίας του αποκλεισμού των συμμάχων. Οι Ρώσοι τότε έκαναν κόλυβα με ρύζι, τους εδίδαξε να κατασκευάζουν κόλυβα με σιτάρι και σταφίδες, αλλά και να χρησιμοποιούν τη σταφίδα, η οποία ήταν πολύτιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό και χρήσιμη επίσης για τα κρύα των μακρών παγωμένων χειμώνων της Σιβηρίας. Έφτασε μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Είχε παραιτηθεί από τη θέση του πριν φύγει και επιστρέφοντας βρήκε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, γιατί ήταν πολύτεκνος, σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Θυμάμαι έντονα τη φυσιογνωμία του παππού Ευθύμιου, περισσότερο από ένα ολόσωμο πορτρέτα του σε μεγάλο μέγεθος, με τα παράσημά του και το αστρακάν καπέλο του και γύρω κυβότια σταφίδες. Είχε μια μακριά γκρίζα τετράγωνη γενιάδα. Όταν οι Γερμανοί είχαν επιτάξει μαζί με άλλα και το πατρικό μου σπίτι στην Τρίπολη το 1941, θυμάμαι όταν ανέβαιναν την ξύλινη σκάλα και έφταναν μπροστά στο πορτρέτο, στέκονταν προσοχή και χαιρετούσαν στρατιωτικά. Αργότερα είχα θλιβερές αναμνήσεις από το παλιό πατρικό σπίτι εκεί στην οδόν κεφάλαια 25 στην Τρίπολη. Την εποχή που συνέβη η σφαγή των Καλαβρίτων, πήραν και από την Τρίπολη ομήρους για να εκτελέσουν και στο μπαλκόνι μας κρέμασαν κάποιους ανθρώπους. Όλη αυτή η εποχή με γεμίζει θλίψη αν τη θυμάμαι. Αργότερα μετά την απελευθέρωση, όταν ήρθε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, συνοδευόμενος με στρατιωτικά αποσπάσματα του Ελλάς, με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη, επέταξαν και πάλι το πατρικό σπίτι. Θυμάμαι τα βαριά βήματα της σκάλας από τους μαυροσκούφιδες του Άρη, με τις γενιάδες τους και τις μπότες, οι οποίοι είχαν επιτάξει αρκετά δωμάτια. Ήταν δύσκολα, θλιβερά χρόνια. Ελάχιστες ώρες μπορούσαμε να βγαίνουμε από τα σπίτια. Ίσα-ίσα να φτάσουμε στην κεντρική πλατεία για να προλάβουμε κάποιο μαγαζί ανοιχτό για να αγοράσουμε τρόφιμα. Οι νέοι της ηλικίας μου είμαστε ενθουσιασμένοι τότε από τα αντάρτικα τραγούδια και από τη γραφική παρουσία των ελαστιστών. Είμαστε όλοι στην ΕΠΟΝ και είχαμε αναπτύξει μια αξιοζήλευτη δραστηριότητα. Στα δίσεκτα χρόνια της κατοχής ελάχιστες μέρες έγιναν μαθήματα. Τα σχολεία ήταν κλειστά και ο χειμώνας στην Τρίπολη ιδιαίτερα κρύος. Μοναδικό φως στην περίοδο αυτή ήταν η βιβλιοθήκη του γυμνασίου, που είχε μεταφερθεί στα υπόγεια ενός συγγενικού μου σπιτιού και οι ιδιοκτήτες του μου δάνειζαν βιβλία για να διαβάζω. Με είχε συγκλονίσει η ανάγνωση της ρωσικής λογοτεχνίας. Τότε πρωτογνώρισα σε πολύ νεαρή ηλικία τον Γκόρκι, τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι, τον Πούσκιν. Όσο θυμάμαι, Αυτές ήταν και οι βαθύτερες αναμνήσεις μου, μαζί με ορισμένες παλιότερες από την ανάγνωση των βιβλίων της Πινελόπης Δέλτα. Το διάβασμα του καιρού του Βουλγαροκτώνου και του Για την Πατρίδα εσφράγισαν βαθύτατα την ψυχή μου και στάθηκαν η πρώτη αφορμή για το πνευματικό μου σύνδεσμο με την περιοχή της Πρέσπας, όπου αργότερα έσκαψα και βρήκα τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και τον τάφο του τοπάρχη Τσάρου Σαμουήλ. Στο κίνημα βρέθηκα στην Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκα στο παλιό πατρικό σπίτι, στο οποίο έμεναν η γιαγιά μου και η αδερφή της μητέρας μου. Έμεινα λίγες μέρες μόνο και δεν πρόλαβα να το χαρώ, γιατί το ανατείναξαν κάποια νύχτα των Δεκεμβριανών για να κάνουν οδόφραγμα. Όπως και το απέναντι, το δίδυμο, το Σκαγιανέικο, όπου έμενε και ο συγγενής μας ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Ήταν μια περίεργη συγκυρία. Λίγο πιο πάνω, στην οδό κουντουριό του, έμενε ένας άλλος αξιόλογος ποιητής, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, γιος του στρατηγού. Και πλάι μας, από την άλλη πλευρά, στην οδό Νοταρά, ζούσε ο γνωστός ποιητής Γιώργος Σουρής. Τελείωσα μητρά, από μνήμης, από τα νεανικά μου διαβάσματα, τολμώ να απαγγείλω ορισμένους στίχους του Λαπαθιώτη και ιδιαίτερα με είχαν εντυπωσιάσει για τον υπέρμετρο ριζοσπαστικό του σουρεαλισμού. Να μου συγχωρήσετε την ανακρίβεια της αναγραφής των στίχων. Έχει περάσει άλλωστε ακριβώς μισός αιώνας από τότε που το πρωτοδιάβασα. Ζηνώντας από βίδωνο λαβίνι και απονιβώντας σε ρομιδαλιό, ακίμωρα σαν οίκοπα σουνέκια. Η επιλογή μιας τεχνητής γλώσσας για να αποδώσει την γλυκύτητα και τον παλμό του στίχου με είχε εντυπωσιάσει τότε υπερβολικά. Όπως ακριβώς λίγο αργότερα, στα πρώτα χρόνια του Πολυτεχνείου, με είχε συνεπάρει ο Καβαδίας με το Πούσι και το Μαραμπού. Τότε διαβάζαμε πολύ ποιήση και ξαναδιαβάζαμε και τη συζητούσαμε και προβληματιζόμαστε. Θυμάμαι όταν πρωτοδιάβασα σε ένα πολύ μικρό και μικρού σχήματος βουλιαράκι την πρώτη ποιητική συλλογή του Μίκη Θοδωράκη στην Τρίπολη, όπου τα χρόνια εκείνα των τελευταίων τάξεων του γυμνασίου, αμέσως μετά την απελευθέρωση, με είχε γοητεύσει η φυσιογνωμία του, η παρουσία του, διαρκώς με απλωμένα τα χέρια να τα ανεμίζει σαν να διευθύνει αόρατες μυστικές ορχήστρες. Το θυμάμαι καλά το Μίκη από τότε. Θυμάμαι ένα βράδυ που μας ζήτησε να το συνοδεύσουμε σε μια καντάδα κάτω από τα παράθυρα μιας πολύ όμορφης κοπέλας, ένα τετράγωνο πιο κάτω από το εργοστάσιο τη χρωματουργία του Λουκαΐτη. Όλα αυτά μυδρά χάνονται σε μια χλή και όταν πιέζουμε να τα λαμπικάρω, οι μορφές αυτές χάνονται όπως συμβαίνει σε ένα ανάποδο zoom. Μετά χαθήκαμε. Εγώ πια σπούδαζα στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο. Άλλες εμπειρίες ορθώνονταν μπροστά μου τότε. Ήμουν συνεπαρμένος με τις αρχιτεκτονικές μορφές της αρχαιότητας και αργότερα του Βυζαντινού Μεσαίωνα. Στο στρατό ξανασυνάντησα τον Μίκη στο γραφείο του Λόγου Στρατηγίου, εκεί στο παλιό υποστατικό, πλάι στο Βυζαντινό Μουσείο. εκεί όπου ήταν ο λόγος στρατηγίου. Μετά έφυγε για την εξορία. Πάντα ψηλός και άβολος μέσα σε μια παλιά χλένη. Αμήχανος με όλο αυτόν τον κόσμο του στρατεύματος. Με εκείνο το μισοχαμόγελο που το έκρυβε στα σφιγμένα χείλη του. Εκεί στο λόγο στρατηγίου γνώρισα και έναν άλλον αξιόλογο ποιητή που τον θαυμάζω πάντα, τον Μίλτο Σαχτούρη. Ήταν η εποχή που ήμουν συναρπασμένος από το θέατρο των Σκιών. Μόλις είχα άδεια από το στρατό, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, έτρεχα στις μάντρες και μίλαγα ώρες ατέλειωτες με τους καραγκιόζο παίχτες. Γνώρισα και τον Σωτήρη Σπαθάρη στα Πατήσια, αν θυμάμαι καλά. Ήταν τότε που ένας γνωστός λογοτέχνης τον βοηθούσε να γράψει το τόσο αξιόλογα από μνημονεύματά του. Θυμάμαι μου διηγείται όταν πρωτογνώρισε τον Σικελιανό, του είπε: «Πίτα μου είναι σαν να σε γνώριζα πριν από χρόνια». Ή η άλλη αποστροφή του, που έλεγε πως μόνος του έμαθε γράμματα, παρακολουθώντας τις κηδείες για να επισήμων προσώπων για να ακούει αποσπάσματα κλασικής μουσικής. Πήγαινε συχνά, χανόταν στα νεκροταφεία, γιατί του άρεσαν τα γράμματα μεγάλα κεφαλαία εκεί στους τάφους που έμεναν ακίνητα. Εκεί έμαθα να συλλαβίζω, εκεί έμαθα να διαβάζω τα πρώτα γράμματα. Μου διηγήθηκε ο Σωτήρης Παθάρης, η ευγενική αυτή η φυσιογνωμία του Θεάτρου Σκιών, ο πατέρας του Ευγένη, με τον οποίο συνεργάστηκα πολύ αργότερα, όταν βοηθούσα και εγώ κατ' εντολή και παράκληση του δασκάλου μου του Χατζηκυριάκου Γκίκα στην κατασκευή των σκηνικών στο περίφημη παράσταση 10 λαϊκές ζωγραφιές.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Let's roll.